zagi baten moduan. Banatuko ditut denontzat pilo bat. Espainiak estutuz eskatu behar diozu. Horrelaxe jasoko dituzu dendenak.
Muxu bat, bi muxu.
Zun gehienak beste maitasunez mozkortzen baldin bazara, ez larritu, lasaitu, normala da eta.
Muxu bat, bi muxu.
Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, Infozazpi irratian, muxu bat, bi muxu, gertutasuna hain zuzen ere eskola txikiek islatzen dutena herri txikietan, eta festa eguna izango dute asteburu honetan. Igande honetan, 27 urteren ostean, Gipuzkoako eskola txikien festa bidania goiatzera itzuliko delako, ekainaren 8an, eta egun osoko festa antolatu dute, ba, eskola txikiek herriei ematen die eta herri txikientzat esan nahi duena ospatzeko eta hori guztia islatzeko. Eta antolakuntza lanetan buru belarri dabilena gurean hemen Iban Muñoa, gurasoa, eskola elkarteko txinkorta, eskola elkarteko guraso esango dugu, eta antolakuntza lanetan buru belarri dabilena. Egunon, Iban.
Egunon.
Zer moduz, dihoaz antolakuntza lanak?
Ondo, bueno, ja azkenengo txampan, orduan gaur bertan hasi dira frontoia itxi beharra, eta bueno, lan asko, murgilduta guztiok, eta itxaropentsu.
Bueno, hainbat festa izaten ari gara azken aldian, eskolekin lotuta, pasaden asteburuan izan dugu, Bizkaian bitzordu aldi berean esango dugu, ibilaldia ikastolene aldeko jaia, eta eskola publikoaren aldeko jaiare Balmasedan izan da, bestelako hainbat ere izan dira, Trebiñun ere Argantzunen, eta bestelako bertako ikastolaren aldeko jaia ere izan da, pilpilean esango dugu dagola eskolen aldeko jaiak eta aldarrikapenak baita.
Bai, bueno, gu azkenean lerrorretan igual txikienak, eskola txikiak, herri txikiak, auzo txikiak, gu txikiak era, baina gauza asko ditugu aldarrikatzeko, batez ere bi puntiutan nabarmenduko nituzke, ez? Bata da herri txikiak eskolari gabe, eskola txikirik gabe etorkizunik ez dutela. Orduan, beharrezko direla eskolak gazteria ekartzen dute, bizitza, mugimendua, eta bestalde ere, beste aldarrikapen garrantzitsu bat, eskola txikietako hezkuntzarlotik irakasle formatu gutxi bidaltzen dirala, irakasleak asko mugitzen dirala, asko aldatzen dirala, eta orduan, formatua ondo nahiko nuke esan, formatuta noski daudela, baina eskola txikiak dituzten berezitasunetan berriak dira, eta mugimendu hori hobeto litzateke irakasle finkoak eukitzea, eta bar, ez? Bueno, hori, ez dakit ondo azaldu dudan, ez dudan
nahi. Ikusten ari zarete administraziotik akaso badagoela joera bat, mugimendu handia bultzatzekoa irakasleen artean, batetik bestera.
Eskola txikiek erabaki zuten hezkuntza modu berezi bat eukitzea. Nun arlo akademikoa, ez dakit, gaztaren zati handi bat zen, baina ere, harreman gizartea, aurren arteko harremanak, naturarekiko harremanak eta lantzen ziren. Eta baita ere, gela berdinean, adinez berdineko aurrak daude hezkuntza modu berezi bat da. Ez? Azkenian akademikoki helburu berdina duela, baina 12 urteta arte, modu berezi batetan egindako hezkuntza bat da. Ez orduan, irakasleak garrantzia asko du estabilitate hori eukitzea, ulertzea nola egiten den ikaskuntza hori, eta irakasle aldaketak, ez du laguntzen bide hori jarraitzen hori nahi nuen esan, ez, ez besterik.
Baloreak ustutzen ari direla, baloreez ustutzen ari dela, kaso irakaskuntza oroar, baina eskola txikiei bideratutakoan?
Ez nuke nahi irakasleekiko inungo kritika ez izatea, dana alderantzizkoa, ez oso ondo ari dira, eta oso lan polite eten ari dira, ez dut nahi batere gaizkilu hartu erik, nahi dut esan da, berezitasun hori lantzeko irakasleen estabilitatea garrantzitsua dela. Ez, eta aldaketa, zailtasunak ematen dituela, eta hori ere, garrantzitsua dela administrazioari esatea, ez hori bakarrik, eta besarkada bat irakasle guztiei zoragarria direla.
Bueno, mezu administrazio hori zuzendua zegoela esango dugu, Bidania Goiatzen igande honetan ekainaren 8an eskola txikien festa izango da, Txinkorta eraikina, bertan 2000 urtean eraiki zena, gaur egun 52 ikasle, 10 irakasle eta 36 familiak osatzen duzue eskola, eta galdetu nahi nizun, nabarmendu duzu, eskola txikieke duten garrantzia herri txikietan, zer lotura du eskola txiki batek herriaren nortasunarekin eta kulturaren transmisioarekin?
Herriaren nortasunarekin eta herriaren dinamizazioarekin garrantzi izugarria du. Arrazoia, gu 500 gera herrian. 36 famili, gutxi gora bera, 70 guraso, gehi aurrak, herri erdia eskolaren inguruan dago murgilduta. Ez? Orduan, eskolaren garrantzia herrian nabarmena da bizitza ematen diolako, eta gero gurasoen arteko harremanak dinamizazio bat ematen dio herriari, eta guraso elkarteak ere egiten dituen ekimenak baita aurrak eskola osteko aktibitateekin, edo guraso eskolakin eta bar, horre guztiak ematen dio herriari bizitza erakargarria izatea jende berriari, eta dinamika propio bat ematen dio. Ez, horretik dira garrantzitsuak eskola txikiak eta guraso elkarteak eta herri txikiak mantentzea oso dinamiko. Ez, herri txiki bat gauza txiki bat da. Eta ez badira gauzak egiten, bazkenean gauza oso txikian gelditzen da.
Eta eskolak eta eskolaren jiran sortzen den giroak eta aurrek eta gurasoek ematen die bizia herri txikiei, eta guraso elkarteak eskola guztietan eta oinarri esango dugu, baina bereziki eskola txikietan akaso protagonismo nabarmena hartzen duzue gurasoek eta guraso elkarteak esango dugu.
Guraso elkarteak egiten dute eskola hori babestu, eta azkenian helburu bezala, guraso elkartearen helburu bezala da herrian eskola publiko euskaldun bat mantentzea, hori oso garrantzitsua da. Gero, eskola hori herrien nortasuna eta kulturaren oinarritutako heziketak mantentzea, hau da, toki berezi bat den dago, eta herri txiki gure Bidania Goiatzen adibide, bailara baten dago, Gipuzkoako herri altuenean, naturareko harremana edo baserriekiko harremana edo lantzen da, eta batez ere guraso elkarteak egiten dute administrazioaren aurrean aldarrikatu beharrezkoa dela bizirik eukitzea eskola txikia. Beharrezkoa dugula auzo eta herri guztietan, kasu honetan Bidania Goiatzez ari gera, eskola txikiak mantentzea irekita, eta momentu hauetan gehiago aldarrikatu behar da murrizketak dauden momentuan, oraindik eta garrantzitsuago delako, ez.
Ingurua Lizartzako eskolan ere, hor dabiltza baita ere, eraikina haunditu beharra ikusten dute, badirudi konpromisoa hartu duela Jaurlaritzak, beste eraikin bat egitekoa, ikusiko da ze urratsak hartzen dituen horrek, edo zein kasutan, aipatu duzu baita ere, eskola txikiak nolabait euskara sustatzeko eta euskara bultzatzeko gune ere badirela, Balmasedan eskola publikoaren aldeko jaia egin denean aste buruan bertan gurasoek zioten, ze garrantzitsua den Balmaseda bezalako leku batean egun batez euskara nagusi izatea, akaso ez da hori Bidania Goiatzen kasua, esan genezake arnasgune bat ere badela euskararentzat, baina arriskuak ere egon litezke hor euskarari dagokionean, ez bada zaintzen.
Azkenean arazo Gipuzkoako erdian Bidania Goiatzen euskara hutsez bizi gera, ez? eta esatea, bueno, euskera zaindu behar dela, ba, bueno, ba, bai, zaindu behar da batez ere, ba, eziketa eta eskola guztiz euskalduna behar dugulako. Gero, ba, hizkuntzak zaintzen dira, eta beraztasuna dira, eta inglesa eta gaztelera zoragarrik hasten dute aurrek, eta inoiz ez da hori arazo bat izan, baina, bueno, euskera utzez bizigeran ez, ba, euskerazko eskola beharrezkoa da mantentzea eta zaintzea.
Eta zer esan, LOMCE legeari buruz, gainean dagoen eraso horri buruz, nola eragin diezaioke LOMCE legeak ba, bidania goiatzeko eskola, bezalako eskola txiki bati?
Bai, bueno, azkenean legea arrotz baten den moduan eta kanpotik esaten duten momentuan, ba, zer eta nola egin behar ditun gure ikasketak, ba, bueno, ba, azkenean, ba, noski, bidanian eta eskola txikietan inbardeguna da ba, gure sistema zaindu, ez? Eta guk sortu genuen sistema sinisten dugu eta ez dakit kanpotik ez dute ez digute esan beharko, bueno, gero arazoak egongo dira, ez dakit nola neurtuko diran azkenean eskola txikia kate txiki baten kate handi baten azkenengo zatitxoak gera, baina noski, ba, arduratuta gaude eta espero dugu gauzak ez aldatzea.
Horretarako, bueno, komunitateko eragileak ere elkartu beharra, ikusten ari gara urrats bat, baina gehiago ere ematen ari direla, lege arrotz horri aurre egiteko, eta ikusiko dugu haune guztiak eskola txikietan ere zer nolako ondorioak dituen. Igandean, edozein kasutan festa izango da, batipate ondo pasatzeko eguna izango da, eskola txikien festa. Adin guztiei egin diezue deialdia, zahar naiz gazte guztia daudela gonbidatuta, baina protagonista nagusiak esan dugu aurre eta gaztetxoak izango direla.
Zalantzari gabe. Jaui hauek azkenean egiten dira guztio gonbidatzeko, baina aurrak ondo pasatzeko. Eta, bueno, 26 eskola txiki, 26 guraso elkarte elkartzen gera, ospatzen dugu, eta guztiok gonbidatzen ditugu gurekin egotea, eta aurrak izan behar dira protagonista, haiek diralako guztionen arrazoia. Eta haien inguruan antolatzen da dana. Gero, noski, bueno, gurasoek ere parte hartu behar dugu, hartzen dugu, eta egun baten aurra pixkat bihurtzea ere oso polita da, beraz, gozatu dezagun guztio elkarrekin.
Horren unibersora gerturatzeko gonbidapena beraz, eta hasieran esan dugu baita ere, 27 urteren ostean, berriro itzuliko dela jaia Gipuzkoako eskola txikien festa bidania goiatzera, 27 urte, ez dakit, zuk 27 urte horiek herrian bizitu dituzun, batzuk bai, pentsatzen dut, ez, horietako batzuk bai, zer nolako garapena izan duen herriak eskola txikien txikiarekin lotuta, egingo zenioke hausnarketa bat horren inguruan, Iban?
Bai, eskola publikoa herrian betidanik egon dala esango nuke. Ni guain dala lau urtea azaldu nintzen, bost urtea azaldu nintzen bidania goiatzen.
Kanpotarra izango zara beraz, askorentzat oraindik orain.
Eta betirako uste, ni hori, ze hori gaindi ezina izatea herri txikietan, baina, bueno, saiatzen dugu, aldeguna egiten dugu, eta bai, lehenago eskola txiki bat zegoen, txikia fizikoki, eta beti egon da gainera sistema, ba, bueno, irakasle gutxi eta adin ezberdineko ikasle asko, eta hori mantendu da, eta 2000 urtean ja, da erabakitzen denean eskola berri bat egin behar dela, bueno, erabaki lehenago, eta 2000 urtean txinkorta eskola dena irikitzen da. Hor aurren evoluzioa oso polita izan da, azkenengo ba, 10 urtetan, 15 urtetan, auzo txiki berriak intzirelako, asko etorri ginelako ba, bidaniarrak eta goiatzarrak berriak izatera, gutxi gora gara ba, guraso izateko belaunaldikoak, eta orduan orain ba, 52 aurre egotea aurre elkarrekin, ba, azkundea handia da eskola batentzat, oso pozik gaude eta bueno, gainera arrobia badago, así que aur txiki gehiago badaude eta bueno, luzaro mantentzeko. Nire esango nuke gure eskola osasun onean dagoela, baina bueno, inoiz ez da ino relajatu behar. Eta gainera gure festa da, baina eskola txiki guztien festa da. Orduan, bueno, batzuk arazo handiagoak dituzte, besteak txikiagoak, baina bai da, eskola, ba, herri txikietako eskola txiki hoiek imaginatzen ditugula, ez? Ez dakit, irakasle bat, eta lau urtetatik, 12 urteko aurrak hortik, danak irakasle berdinarekin, hola hasi zen, asuntoa, ba, 4, 6, 8 ikaslerekin, orain ja, bueno, ba, eskola publikoa, eskola euskalduna, eta 52 ikasle, amar irakasle, esan behar da, ez da, ez diala amar irakasle egun osorako, osea, que hori esan behar da. Baina, bueno, amar pertsona irakaslegoan eta osasun onarekin, eta horrela jarraitzeko asmoz.
Osasuntsu eta garatzen doan eskola, eta herria izango dugu baita ere, titulo berriak irabazten doana, izenari dagokionean, ospatuko duzuelako baita ere, herriak izen berria edo izen aldaketa izango duela, Bidegoian, Bidania Goiatz.
Bai, bueno,
gero eta gehiago, gero eta izen gehiago batzen.
Hasiera baten Bidania herri propio bat zan, eta Goiatz herri propio bat zan. Eta kanpotik gatoztenok ikusten dugu horrela jarraitzen dutela, hemen entzuten egongo dira, eta zango daiba, ez, baina horrela jarraitzen dute, ez, baiti, Bidania erra da, eta bestia Goiatz darra. Irurogei garren hamarkadan, ba, diputazio aldetik eta demografia asuntoak zirela, ba, proposatu zan edo behartu zan, udal bakar bat sortzera, eta hor, Bidegoian izena asmatu zuten edo egin zuten, eta Bidegoian jarri zioten izena herriari. Inoretzan Bidegoian darra, nik ez dut bat ezagutzen oraindik, danak ziren edo Bidaniarrak eta Goiaztarrak, eta bakizu herri txikien arteko iskamikak nola izaten diren. Orduan, horren arira eta Euskaltzaindiaren laguntzaz ere, pentsatu zuten naturalagoa zala Bidania gakoak Goiatz izatea izena, eta aurten onartu zen, eta bueno, orain Bidania Goiatz bihurtzen da, eta Bidegoian aztu egiten dugu.
Aha, kendu beraz bat.
Bai.
Bueno, murriztuz beraz esango dugu. Bueno, eta ospakizun horretan ere parte izango du, izenaren aldaketa horrek, igandeko jai horretan. Edozein kasutan ospakizuna ja, orain dela denbora batetik ona ere egiten ari zarete, tartean bideoklipa ere egin duzue, zozketa bat ere martxan jarri duzue. Kontaiguzu pixka bat zer nolakoak izan diren azken hilabete hauek, ekitaldi aldetik.
Bueno, egin dira lehenengo antolakuntza barruan, ba lehenengo gauzak egin zirena ziren barne antolakuntzak, lan taldeak egin eta bar, eta horren inguru ja hasi ziren ekitaldiak egiten, ba pailazo batzuen bitartez abestiak eta koreografiak egiten, eskandalu txarangarekin ere biraka abestia egin, koreografia zabaldu, grabazioak. Ba, dana, jaiaren promozioaren bidean, eta gero ere Tolosan, Tolosako leidorantzokian, ba, Pirritx Porrotxe eta Marimoto txekin egin ziren bi ekitaldi, oso, bueno, guztiz, sarrera guztiak agortuta beti ezela katxiporretero hauekin, ba, bueno, badakizu arrakasta
ziurtatuta
dagoela, eta bueno, horrela jungera bidez bide ekainaren 8ra heltzen, ez? Azkenean igande honetan da heldu da ekaina 8a. Aurretik eginda lan izugarria, herri txikiak zer dira, ba jende gutxi ere bai, eta danak murgilduta gauza bat dela, bestea dela. Baina bueno, heldu da data, eta ja azkenen urduritasunak eta
heldu da data, eta esan behar nizun data horren jiran beste ekimen gehiago ere badirela, eta akaso ba txikitasun hori txiki utz dezakena, baina aleginduko gara badagokion tartea egiten egun honi ere, eskola txikien festari esango dugu ekainaren 8an gure esku dagoko gizakatea dagoela hain zuzen, eta nola uztartu bi hauek, Iban?
Bueno, behira, gure Euskal Herri honetan astebururo gauza bat edo bestea daukagu, hasi ke data bat bilatzea zaila da. Tokatu zaigu, ohitura da beti ekainiko bigarren igandean ospatzea eskola txikien festa, eta bueno, ba gure esku dago ere hor daukagu, ez? Seguro nago Bidaniar eta Goiaztar askok parte hartu nahiko luketela gure esku dago gizakatean, duarik ez. Orduan horregaitik egingo dugu gure omenalditxoa edo gure gizakatea Bidanian bertan. Eta, bueno, lehenago esan dudana, ez? Hori ekipen hori goizez da edo eguardiz, eta tartetxo bat bilatzen baduzue, Bidaian Goiatzen ere, badago bazkaria, badaude ogitartekoak, txosnak, arratzaldean ekimenak, oizean, eta bueno, ez dugu bata bestearen kontra inungo gauzarik egiten, baina gu txikitxoa gera eta gureta zoritzea ere politia izango zen.
Gizakatearen ostean ere gerturatu daitekela, bidania goiatzera esango dugu eskola txikien festara, igandean goizeko 10:30etan hasiko den festa, ekitaldiarekin, ondoren krosak ere izango dira, aurrentzat ekintza desberdinak, bazkariak, puzgarriak, tailerrak, nola espiritz porrotx eta marimoto, txarratxaldeko 4:00etan, eta bueno, boleto zozketa, musika, eta denetariko aukera izango da biraka bestia hartuko dugu, agurtzeko, Iban Muñoa, bidania goiatzeko eskola txikiko guraso elkarteko kidea, mi esker gurean izategatik, eta ongi atera dadia dena, disfrutatu zuek ere.
Mi esker, eta 8:00an, igandean, tartetxo bat duagoko zue, ba, etorri bidania goiatzera.
Ondo pasa.
Mi esker.